Папская рада па справах свецкіх абвясціла правядзенне ў Рыме даследчага семінару, прысвечанага ролі і годнасці жанчыны ў касцёле. Форум адбудзецца 10-11 кастрычніка у 25-ю гадавіну публікацыі апостальскага паслання благаслаўлёнага Яна Паўла II «Мульєріс дігнітатем», у якім была падкрэслена цэнтральная роля і пакліканне жанчын у касцёле і грамадстве. Ініцыятарам выступіла жаночая секцыя папскай рады. Ян Павел II у сваім дакуменце падкрэсліў актуальнасць тэмы ўзаемаадносін паміж мужчынам і жанчынай з адпаведнай ім своеасаблівасцю, што ўяўляе сабой цэнтральны момант антрапалагічнага пытання, настолькі вырашальнага ў сучаснай культуры і, ў рэшце рэшт, у любой культуры. Папа сцвердзіў, што хрысціяне павінны развіваць культуру, якая прызнае за жанчынай у галіне права і ў рэчаіснасці належную ёй годнасць, якая дазваляе ёй супрацоўнічаць у стварэнні грамадства. Ян Павел II назваў гэта тыповым жаночым геніем.